Lūk, Kuala Lumpura, Singapūra, un es domāju, tagad visas divas gadus sapelnīšu naudu Singapūrā un braukšu atpakaļ amfībijas taisīt uz Latviju. Totāli izgāšanās, vienkārši nepatika Singapūra. Man uzvanīja draugi no Londonas, ķīnieši, kas pārvākšies uz Šankai. Viņi saka, hei, brauc uz Šankai, taisam kantoru Šankajā. Es viņam saku, jā, ok, tikai pagaidiet 3 mēnešus, kamēr es aizbraukšu līdz Šankajai, jo es vienkārši nelidošu tā. Nu, tā es arī vienkārši iekāpu ritenī un joprojām turpināju ceļus.
Aigars Lauzis, kurš gan vakar, gan šodien ar lekciju par ceļojumu uz velosipēdu no Londonas līdz Tokijai uzstājas turismu izstādē Ķīpsalā, šeit piedalās gan kā stāstnieks, gan viens no uzņēmējiem. Piedāvā turismu pakalpojums. Viņa firma ražo divriteņus amfībijas, un šī būs otrā vasara, kad tos varēs noīrēt uzņēmumu mītnē Smiltenes novadā, lai izmēģinātu darbībā vietējos ezeros. Izstādē var gan apskatīt inovatīvos transporta līdzekļus, gan vēl šodien satikt uzņēmumu komandu un, protams, pašu Aigaru Lauzi.
Mēs esam uzsākuši ražošanas līniju Valmierā. Mēs sākām pieminēt to nomas punktu Smiltenē. Cilvēki brauc no Amsterdamas, Vācijas, Stokholmas. Mēs piedāvājam palikt nakšņot uz zemes, bet pārsvarā viss paliek uz ūdens. Mēs vienu vienību esam pārdevuši Šveices uzņēmumu uz Konstants ezeru, kas ir fantastiska vieta. Un arī viņi jau gaida, kad mēs viņiem varēsim sarežot traileru versijas.
Izstādi, ko organizē Latvijas turisma aģentu un operatoru asociācija un starptautisko izstāžu rīkotāja sabiedrība BT1, šogad apmeklēja arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Te risinājās Vidzemes augstskolas rīkotā konferences turisma pētījumu Latvijā, aktualitātes un nākotnes virzieni, kā arī tradicionāli tika pasniegta balva gada cilvēks turismā. Pirmo reizi izstādes 30 gadu vēsturē visu 3 dienu garumā ar stāstiem uzstājās kaislīgi ceļotāji, tādi kā sociālo mediju satura veidotāja Kristīna Virsnīte, ceļojuma grāmata autors Zana Eniņa un Ilona Balode. Vēl šodien iespējams noklausīties arī Latvijas piļu un muižu pieredzes stāstus. Sarunu vadīs asociācijas prezidents Roberts Grīnbergs, kurš ir arī Jelgavas novada Lielvircavas muižas pārvaldnieks. Un atrodams asociācijas stendā. Tas izstādē atgriezies pēc 16 gadu pārtraukuma un ir viens no populārākajiem.
Jā, šobrīd arvien vairāk tiešām jauni cilvēki pievēršās tādam kultūrvēsturiskajam mantojumam, tā saglabāšanai un iegādājās savā īpašumā kādu jaunu objektu, kādu mūžu. Un tagad mēs arī ar bažām gaidām šo plānoto izglītības reformu, ka tiešām daudzas no šīm lauku skolām, kas atrodas šajās mūžās, kungu mājās, nu visdrīzāk nākotnē nonāks kādās izsolēs un tad arī būs jāmeklē jauni saimnieki. Tām. Tā kā mēs apzināmies, ka tas tiešām būs tāda liela rūpe Latvijas tādā kultūra mantojumā.
Izstādē Ķīpsalā piedalās vairāk nekā 300 dalību organizāciju no 34 valstīm, gan lielos kopstendos, gan mazos individuālos stendos. Rīkotājs Dainis Bricis atzīmē, ka no ārzemju pārstāviem šogad īpaši lielu interesi piedalīties izrādījuši Dienvidu Eiropas tūroperatori.
Runa ir par Itāliju, Spāniju un tālāk par Balkānu valstīm, ja, kas šobrīd kļūst arvien populārāks un populārāks. Līdz ar to mums ir diezgan daudz dalībnieku no Melnkalnes. Mums ir no Albānijas pirmo reizi dalībnieki, ja. Mums ir no Slovenijas dalībnieki, ja. Maķedonijas, Ziemeļkipras. Tā interese gan mūsu ceļotājiem par šo reģionu pieaug, un līdz ar to nu, arī viņi brauc šurp, lai reklamētu savas iespējas. Šogad ir tāda milzīga itāļu pārstāvniecība. Itāļu valodu var dzirdēt daudzos stendos.
Organizatori lēš, ka līdz 5 pēcpusdienā, kad izstādes slēgs durvis, to būs apmeklējuši ap 30 000 cilvēku. Ieva Puķa, Latvijas Radio.